Habari za jioni marafiki. Na Bwana awabariki sana. Na asante ndugu Nevo kwa kutoa hayo matamshi mema. Nina furaha sana kurudi kwenye maskani usiku huu katika utumishi wa Bwana wetu aliyebarikiwa, na kuwaona marafiki wetu wametoka usiku leo na kumabudu yeye pamoja nasi. Bila shaka ni majaliwa mazuri kukutana tena upande huu wa kuja kwa Bwana. Baada ya kuona kusikia wengi sana wakiaga dunia bila kutarajiwa upesi sana, tunashangaa tu wakati baada ya wakati ni nani atakayefuata. Lakini tukiwa na dhamana hii iliyobarikiwa ya kwamba kama hakuna kinachoweza kutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo, hakuna mauti wala mambo yaliyopo, wala hakuna mambo yajayo, wala mamlaka yoyote yanayoweza kututenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Na kujua jambo hili ya kwamba nyumba ya maskani iliyo ya dunia hii yaribiwa, tuna moja inayotungoja tayari bila makao, bila starehe, na tunategemea tumaini hilo lililobarikiwa na lenye utukufu sana. Nilikuwa nikizungumza na mke wangu na bibi Woods na hao wengine kunini hii tu niliporudi. Nilikuwa ninasema bema, inaonekana tu kama kwamba ni safari baada ya safari na mahali baada ya mahali, lakini hata hivyo inakuwa yenye utukufu zaidi. Nami nikijua ya kwamba tunafikia mwisho kule kukaribia kwa kuja kwa Bwana. Nikisema vema, nikizungumza na mvulana wangu tulipokuwa tunakuja barabarani juzi tukitoka kwenye Sioux Falls na Dakota ya kusini, ndipo nilisema kuja nyumbani ni mahali pazuri sana tulikuwa tukirudi nyumbani. Nikasema tunapenda ulimwengu huu ndio makao yetu. Huenda tusikili ndiyo makao, ndiyo tulizaliwa kwa ajili ya makao haya hapa. Mungu alituweka hapa, hatukuwa na njia ya kujileta hapa. Hata baba yetu na mama yetu hawakuwa na njia, hilo ilibidi eliwe mikononi mwa Mungu. Watu wengi wamefanya ndoa hawajapata kupata mtoto, lakini Mungu aliona ya kwamba tumekuja katika dunia hii. Hivyo tulipokuja tulianza kukua na kuumbika katika mwili kwa atomi na nuru na kadhalika, ulipoanza kuchukua kutoka duniani. Ndipo tulipofikia umri fulani ikaacha kukua. Tungali tunaongezea kwayo, mbali inaondoka, mauti yameingia. Na nyumba ya maskani iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo lingine kule likingoja. Mnaona, naingia kwenye huo tayuana sisi kwa sisi. Hatuwezi kupeana mikono, hatuna hisi za kule kujisikia, hatuwezi. Nisingeweza kukupa mkono kusema wale gani ndugu, kwa maana mimi usinge kuwa na mkono wa namna hiyo. Lakini hata hivyo hatuko katika mwili wa nyama kama tulivyo sasa, tuko katika mwili wa kimbinguni. Alafu wakati huu nami nilikuwa nikiwazia ya kwamba kule Misri, ya kwamba wakati Yusufu alipoacha kumbukumbu fulani kwa wana wa Israeli, mifupa yake, ya kwamba siku moja watatoka. Nao watakapokuwa wanatoka, wangechukua mifupa yake waipeleke kwenye nchi ya ahadi. Na kila Mwebrania aliyetamani kurudi kwenye nchi ya wenyeji wao, kwa hiyo haiduru alitendwa vizuri namna gani, hata hivyo hamu yake ilikuwa ni kurudi kwenye nchi ya ahadi. Kila wakati walipopita pale na kuona mifupa hiyo, walijua ya kwamba siku moja watarudi kwenye nchi ya wenyeji wao. Wakati tukiwa hapa tukingojea kuvuka tutoke mahali hapa, tunaona kaburi lilo wazi kule Yerusalemu, yatufanya tujue ya kwamba jambo fulani lilitukia. Ndipo tutakapochukua hiyo iliyotukuzwa, si iliyotukuzwa mbali, mwili wa kimbinguni, na tunatembea kila mahali katika inchi zenye utukufu pamoja na Kristo tukiangaliana, tukizungumziana, tunaweza kuzungumza. Nafsi zilizo chini ya madhabahu zikilia hata lini? Na basi hilo litakuwa kumbukumbu pale ya kwamba tutarudi duniani tena kula na kunywa na kulala. Atakuwepo pale ameketi kwenye kiti cha enzi katika mwili wa nyama. Amina. Siku moja yeye atafufuka katika mwili huo wa nyama, na wakati atakaporudi miili hii ya kimiguni itatukuzwa.
Then we'll be like him.
Ndivyo tutakuwa kama yeye na tutaishi milele katika mwili huo. Nini jinsi gani? Jambo lingine lolote linalojalisha nini? Na yote yamekwisha tayari. Hilo nini? Tu jitie nanga hapo hapo na hebu huu tumaini langu halijajengwa juu ya chochote ila damu ya Yesu na haki yake. Wakati yote yanayo nizunguka yanapovunjika, wakati huo yeye ndiye tumaini na nguvu zangu zote. Kristo ndiye aliyefanya jambo hilo liwezekane. Si kanisa langu, wala si madhehebu yangu, si rafiki zangu, bali Kristo. Ni Kristo. Mahali pengine popote ni sakabu ididimiayo. Mahali pengine pote si ajabu. Walifikiri alikuwa mwenda wazimu. Na siku hiyo huku ameketi pale kama mtumwa kwa hawa watu, Roho Mtakatifu alichukua kalamu akaanza kuandika huo wimbo mzuri sana utakaoimbwa kwenye ibada ya kupandishwa chio ya utawadwa kwa mfalme wa wafalme wote, na waishangilie nguvu ya jina la Yesu. Taarifa nzuri sana kutoka kaskazini. Sasa tulikuwa na kifungua kinywa cha wahudumu mbali cha wafanyi biashara wa Kristo kwenye kule Minneapolis, na kifungua kinywa kikubwa sana tulichopata kuwa nacho cha wafanyi biashara. Watu 2000 walitoka wakaja. Na Bwana akatupa ujumbe. Na asubuhi hiyo katika wito wa madhabahuni, wafanyi biashara 50 walimjia Kristo na wakazaliwa mara ya pili asubuhi hiyo kwenye ibada. Lo, hilo liliufurahisha sana moyo wangu. Wafanyi biashara wakiingia. Ibada za ajabu kila mahali. Bwana asifiwe na utukufu wote kwake. Na sasa nina muhtasari mdogo hapa kasema. Itakuwa Indianapolis lini? Tarehe 11 hadi 15 Juni itakuwa kwenye maskani ya Kendo huko Indianapolis, Indiana. Tarehe 11 hadi 15 Juni inayotoshea watu 11,000. Ya kesho kutwa tutaondoka kwenda Shreveport, Louisiana, na tuwe kule mwishoni mote mwajuma huko Shreveport, Louisiana. Ndipo tutaondoka Shreveport kuelekea Houston, Texas, na tutakuwa kule siku mbili ambazo zitakuwa ni Jumatatu na Jumanne. Alafu tarehe 16 tutaanza huko Mexico ya kale, jiji la Mexico, Mexico ya kale. Bwana Agbright ndiyo kwanza aniite. Nao wamepata uwanja mkubwa wa ndume kule ambao unawatoshea watu 60,000 walioketi chini, na kuna makanisa 400 yanayoshiriki yaliyojiandikisha tayari. Tunatarajia 100,000 mkutanoni. Na ni mara ya kwanza jambo hili. Tuna jambo la kumshukuria Mungu. Mara ya kwanza katika historia ya Mexico ambapo serikali imepata kumkaribisha Protestanti na kutupa mahali pa kuja. Mara ya kwanza katika historia ya Mexico Protestanti amepata kukaribishwa. Na huyu generali Odivia ni generali wa jeshi la Mexico, ndio kwanza azaliwe mara ya pili na kupokea Roho Mtakatifu. Na kwa heshima yake kwa governor wa Mexico, tumepewa haki ya serikali kuingia kule huku tunalindwa na jeshi. Na kwamba sisi tuna nimepata ule uwanja mkubwa wa michezo ya dume, huo ndio ulio mkubwa sana katika Mexico nzima. Unatoshea watu 60,000 walioketi kuzunguka namna hii, bali na eneo wanamo pigania mwajua kule ndani. na sisi tuliopata kwa siku kumi usiku mfululizo, moja kwa moja siku kumi usiku mfululizo, muwe mkiniombea. Ninajisikia tu, ninasikia sauti ya mvua kubwa kule. Nina nini tu, wa Mexico ni waumini rahisi sana, wanyenyekevu. Na mara wanaposhawishika, wao ni Wakatoliki. Na mara wanaposhawishika ya kwamba kweli ni kweli, basi hilo latosha kwa yote. Alafu tukirudi haraka kutoka Mexico ya kale, itarudi hapa kama tarehe 30. Na ya kwanza hiyo ni asubuhi ya Pasaka kwenye maskani hapa, kwa ajili ya ibada ya alfajiri na ibada ya kuponya ya kuifuata hiyo, na ibada ya ubatizo usiku huo maskanini. Nani mnaweza kuwaambia marafiki zenu sasa kuwaleta wagonjwa wao wote na walioteseka kwa ajili ya ibada ya Pasaka, ibada ya alfajiri asubuhi hiyo ya na mapema, alafu baada ya jambo hilo kwenye saa 4 saa 3 na nusu ni wakati wa shule ya Jumapili kama kawaida. Nyote fanyeni mpango shule ya Jumapili. Na ibada ya kuponya kufuata hiyo nini? Ibada ya kawaida ya kuponya kama tunayokuwa nayo kwenye kampeni. Na alafu basi jiji la Mexico litakuwa ndiyo mara ya kwanza ambapo hono hili jipya ambalo Bwana ameniambia habari zake litakuwa likitenda kazi wakati huo. Kwa hiyo tutajaribu tena Bwana akipenda papa hapa asubuhi ya Jumapili ya Pasaka, tukitumia vyumba hivi viwili hapa, naona. Kwa hiyo tunatarajia wakati mzuri sana hapa asubuhi ya Pasaka. Na thibitisho ya kwamba Bwana Yesu amefufuka katika mauti, yeye yu hai. Naam Bwana. Naye amekuwa hai tangu ile Pasaka ya kwanza, naye yuko hapa pamoja nasi hata sasa. Nami natumaini tu ya kwamba Bwana atatupa kumwagiwa kwingi kwa baraka zake kwa ajili ya asubuhi hiyo. Kisha tutaenda kutoka hapa, basi tutaenda Chicago kwa ajili ya ule wa tarehe 11 3 mpaka 11. Nasi tutaondoka Jumatatu, tuanzie kule Jumanne na kuanzia kwenye la ni tarehe 3 mpaka 8. Alafu tarehe 11 tunaanzia Charlotte la Columbia, Carolina ya Kaskazini. Alafu tuende Spindale, Carolina ya Kaskazini. Ndipo kutoka huko tuende Charlotte, Carolina ya Kusini. Alafu Acharange, Alaska, kutoka huko mpaka Acharange, Alaska. Alafu turudi. Na sijaazimia, lakini labda huenda ikawa kwenye wakati huo ile hema itakuwa tayari kuanza safari. Lo, nina nini tu? Unajua analotaka kufanya? Kamba pamoja nami kwa ajili ya jambo hili. Angalia, ninataka karibuni Bwana kipenda kuweka hema hiyo papa hapa katika Fall City na kukaa kule kwa ajili ya mkutano wa majuma manane ama sita, kukaa tu papa hapa mpaka vita vitakapokwisha. Nani muwe unaombea jambo hilo sasa. Nami ningependa tu kuiweka katikati ya Jeffersonville na New Albany mahali fulani, na kuweka tu ya kukaa yapata watu 7,000 ama 8,000 ndani yake. Alafu tunaweza kuongeza wengine siku zinavyoendelea, na kukaa tu papa hapa mpaka imekwisha. Amina. Alafu basi nafikiri basi tarehe 11 mpaka 15 Juni kwenye maskani ya Kendo huko Indianapolis. Alafu tarehe 17 naamini mpaka 21 Juni itakuwa Minneapolis kwenye uwanja wa mpira kule unaotoshia watu 27,000. Huo ni mkutano wa kimataifa wa wafanyi biashara wa Kristo, nikihubiri na kuwaombea wagonjwa kila usiku. Na sasa iweni mkiomba juu ya mambo haya, tafadhalini ombeni sana. Na najisikia tu ya kwamba hatuna wakati mwingi sasa. Nami nabashiri, sisemi huyu ni Bwana anayesema jambo hili sasa. Ninabashiri ya kwamba mwaka huu Marekani aidha itampokea Kristo ama itamkataa Kristo. Naona? Ninaamini huu utakuwa ndio wakati wa maamuzi ambao Marekani itaingia. Aidha tutakuwa na ufufuo katika siku hii ama hatutakuwa na ufufuo. Na ninaamini huu ndio mwaka ambao Marekani itafanya maamuzi yake. Nami natumaini ya kwamba wao wataamua na tutakuwa na ufufuo mkubwa ambao utaenea tu. Kuhubiri kwingi na uinjilisti mwingi, bali tunahitaji ufufuo, sivyo? Ufufuo halisi. Huo ndio tunaohitaji. Bwana awabariki. Nafurahi kumwona ndugu Graham pale, na ninaamini ndugu Smith ameketi hapo hapo mbele yake. Ndugu Smith kutoka kwenye kanisa la Mungu. Na kuna wahudumu kadha hapa, nina hakika. Nasi tunawakaribisha nyote, enyi ndugu, kila moja, na wageni malangoni mwetu, washiriki wote, tunawapenda sana. Na sasa baada ya kumaliza matangazo haya, na nikitambua ya kwamba usiku wa ushirika kwa ajili ya ibada ya ushirika, na mumombele sana ndugu yetu mpendwa Nevo ambaye anashikilia ngome hapa maskanini akifanya kazi nzuri sana na kwa ajili ya watakatifu wote kila mahali. Lo, ni wakati wenye haja namna gani? Ni wakati wenye haja namna gani? Ninasikia jambo hilo kutoka kule Afrika na mwito kama huo kwa ajili ya Afrika. Na ndugu Agabride alikuwa akiniambia hivi punde tu kwenye simu na kidogo uliopita ya kwamba mfalme wa baadhi ya nchi hizo kule, ninasahau ilikuwa ni wapi, ninaamini ni hapa Switzerland, nitalipata katika muda kidogo. Denmark ameandika barua maalumu ni jaribu msimu huu akwenda kule wakati huu. Katika Afrika na India, mahali pengi mbalimbali ambapo visiwa vya Hawaii viliingia juzi juzi. Hiyo ni kama mara ya kumi moja kwa moja ambapo wamepiga simu kwa ajili ya ufufuo. Wafanyabiashara wa Kristo wanataka kwenda kule na kuruka tu juu yake, waratibishe, waanzishe ushirika nami ni wahubirie asubuhi hiyo, alafu ufuo wanze awa hii. Kwa hiyo ulimwengu mzima umekuwa mtaa wetu, naona ulimwengu mzima, nasi ni watumishi wake. Kwa hiyo hebuni tu tukumbuke, enyi marafiki, ya kwamba huu huenda ukawa ndio usiku wa mwisho, huu huenda ukawa ndio mwaka wa mwisho, ama huenda ukawa ndio kisasi cha mwisho, naona hatujui. Lakini hata hivyo tunajua kweli hii ya kwamba walio hai wanajua hawana budi kufa. Watu wamewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Na kama kuweko na yeyote hapa usiku wa leo ambaye hako tayari kukabiliana na jambo hilo, wala hana tumaini hili lililobarikiwa, na usiku huu uwe usiku ambapo utaamua kufuata Bwana Yesu mara moja tu, hata milele. Na tuombeeni sasa. Baba yetu wa mbinguni, tunataka kushukuru wewe kutoka kwenye kilindi cha mioyo yetu, tukijua ya kwamba tunangojea hapa bila kuhangaika hata kidogo. Haiduru watengeneza mabomu mangapi ya atomiki, na ni wafanyi kazi wangapi wa serikali wataweka kule kuchunguza zile ndege, ulimwengu unawasiwasi na unatetemeka. Tunategemea tumaini hili lilobarikiwa tulilonalo. Tunatumaini katika kazi ya Mungu iliyokwisha pale Kalvari kwa njia ya Kristo. Tukijua jambo hili ya kwamba baada ya maskani iliyo ya dunia hii kwisha, tunayo nyingine inaongoja kule ng'ambo, iliyo na utukufu zaidi sana, ambapo hapana uchungu wala mateso wala ugonjwa. Hakuna wakati wa uzee utakaofikia, hapana hata unywele mmoja wenye mvi, hakuna hata kunyanzi moja, bali tutakuwa vijana kule milele. Biblia iliyobarikiwa ambayo haiwezi kusema kitu ila kweli, imetupa dhamana hii iliyobarikiwa. Na Roho Mtakatifu pia ni shahidi akishuhudia jambo lile lile. Mioyo yetu inatamani jambo hilo. Nasi tunajua Biblia inatuambia jambo hilo, ambayo ni neno la Mungu, mbegu zipandwe kwenye ardhi hii iliyo na rutuba, tupate kustarehe katika tumaini hili. Mungu, naomba ya kwamba wewe utamguza kila mtu usiku wa leo nje ya Kristo na kuwaleta kwenye kutembea huku kwa karibu na kuzuri sana. Waponye wagonjwa wanaoketi hapa usiku wa leo Bwana. Hapana shaka katika watu hawa wengi, hapana budi pawe na mgonjwa kati yetu. Nasi tunaomba ya kwamba utamponya kila mmoja. Sasa njoo kwenye neno Baba. Uchukua neno ambalo ni kamba ya uhai, mizizi e Bwana ya ustaarabu wote. Tunaomba ya kwamba Roho Mtakatifu atachukua kila neno na kulitia moyoni kulingana na haja zetu.
May we fellowship around the word, or we ask it in Jesus' name.
Na tushiriki kwenye neno, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Kwa ajili ya kusoma kidogo kwa maandiko usiku wa leo, kwa ajili tu ya fungu dogo, kujaribu kutafuta yaliyomo, kisha tuingie haraka moja kwa moja kwenye neno ili tupate kuwa na ushirika. Kwa kuwa kesho ni Jumatatu, najua hatupendi kufikiria mambo hayo ya kulazimika kurudi kazini, bali hatuna budi kukabiliana na jambo hilo. Na wakati mwingi mwajua, lakini hata hivyo huu ni muhimu sana kuliko kazi na chochote kile, naona. Kwa kazi yako itakwisha siku moja, nawe utakwisha siku moja nayo. Mbali kama ukiwa na uzima wa milele, utakuwa na mwisho kamwe. Ni wa milele, utaendelea kuishi daima. Wazia jambo hilo, uzima daima hauna mwisho. Wakati usioweza kupimika umepita, wewe utakuwa ungaliko. Wakati wa milioni ya miaka yatakapopita, tutakuwa tungaliko. Kwa hiyo kwa siku chache tu hapa duniani, kazi sina faida sana. Nisa kutusaidia tu tunapoendelea kununua chakula chetu kidogo na kadhalika, kula ambazo hatuna budi kuwa nazo. Sasa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 kuanzia aya 12.
Therefore let him that thinketh,
basi anayejidhania kuwa amesimama na angalia si akaanguka. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hataki hatawaacha mjaribiwe kupita vile mwezavyo. Lakini pamoja na kila jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Ni aya nzuri jinsi gani! Bwana naongeze baraka zake kwake. Kufanya mlango ndilo ningetaka kuzungumzia usiku wa leo. Na kujua na aongeze baraka zake kwenye neno lake tunapolisikiliza neno sasa. Ni maoni yangu ya kwamba kama neno ambalo ndilo mizizi, ambayo ndicho kitu kinachoshikilia. Mara nyingi katika ibada zangu za kuponya, mimi hujaribu hata baada ya walimu kupitia jambo hilo lote, mimi hujaribu kurudi na kulichukua neno na kuweka msingi. Siku chache usiku zilizopita nilipata barua ndogo ya kukosoa jambo ambalo ni sawa. Fulani aliniambia akasema, "Ndugu Branham, wewe ni fulana tu mbado." Akasema, "Nilikuwa nikihubiri injili kabla hujazaliwa." Kisha akasema, "Mimi miaka yangu yote 46, lakini hata hivyo yeye alikuwa mwalimu wa shule fulani ya Biblia." Akasema, "Lakini mtu wa namna yako ambaye wafundisha watu na hata hivyo angetoa tamshi kama lilo lotua juzi usiku." Kasema, "Nafikiri ni upuzi." Kasema, "Ulisema Ibilisi hakuwa na nguvu za kuponya." Akasema, "Labda vipi kama ningekwambia ya kwamba Ibilisi ana nguvu za kuponya?" Akasema, "Sasa ungaliniuliza kama ulikuweko, jinsi ninavyojua." Kasema, "Nitakwambia." Kasema, "Katika mji wetu kuna mwanamke anayeishi kule ambaye ana roho mchafu, naye watu mjia wapate kuponya." Anasema, "Yeye angeng'oa nywele kichwani mwao, kisha atatoa damu kutoka kwenye vena zao na kuifunga kwa nywele hizi, ataenda zake mtoni na kutupa kitu hiki juu ya bega lake, wala hataangalia nyuma. Kama akiangalia nyuma," akasema, "basi ugonjwa unabaki na mtu huyo, lakini hana budi kuitupa mtoni kana kwamba ilikuwa ni msamaha kisha anaenda zake. Kisha kasema asilimia 60 ya watu tuliwahesabu wanapona. Kasema sasa kama ibilisi hawezi kuponya na hayo je? Kwa hiyo nikamjibu kasema, ndugu yangu mwema na mpendwa, kwa heshima yote inayostahili miaka yako, naona heshima yote ya miaka uliyofundisha, lakini nitakwambia sasa ya kwamba Yesu Kristo alisema ya kwamba ibilisi hana nguvu za kuponya, na kama Yesu alisema jambo hilo, hilo latosha kwangu. Yeye alisema kama shetani akimtoa shetani, basi ufalme wake umegawanyika na una mwisho, wala hawezi kumtoa shetani. Ndipo angeniuliza mimi, kwa nini watu hawa wakaponywa? Mbona si mtu huyo? Huyo mchawi hakuwa na uhusiano wote na jambo hilo, si zaidi ya vile mimi ningalikuwa na uhusiano wote nalo, wala mtu mwingine yeyote. Ya watu wanaokaribia wakifikiri ya kwamba wanakuja kwa njia iliyoandaliwa na Mungu ya kuponywa kwao, ni imani yao ya kibinafsi katika Mungu ambayo waponya, mnaona? Hiyo ndiyo njia wanayofikiria. Sio mchawi, si zaidi ya vile ingalikuwa mtu huyo. Naam.
So therefore the gospel can only,
kwa hiyo basi injili inaweza tu kwenda ama inaweza tu kwenda jinsi neno la Mungu inavyofundishwa. Nao watu wanawekea tumaini lao msingi katika neno la Mungu la milele. Imani chanzo chake ni kusikia, kusikia neno. Adia hapa jijini, ndugu yangu mpendwa, aliniambia siku moja, akasema, Bili, hivi ufikiri kama watu walikuwa na imani kuguza mti ule, ule kule, wangepata matokeo yale yale? Nikasema, ungewezaje kuwa na imani katika jambo hilo? Kama ungeweza kuwa na imani kiasi hicho hicho kuamini, kwa minya kwamba ilikuwa ni njia iliyoandaliwa na Mungu wako kuguza ule mti, na ingefanya hivyo, basi wao wangeweza kufanya hivyo. Lakini nani aliye na imani katika mti huo? Nina imani na yale aliyosema Mungu, nami nachukua hayo tu. Kwa hiyo imani haijengwi juu ya changarawe inayodidimia ya mawazo ya miamsho, lakini imani imejengwa juu ya kanuni, neno la Mungu la milele, mwamba wenye imara. Hapo ndipo imani inapochukua msimamo wake wenye uchaji, wala haitikisiki, inapojengwa papo hapo. Sasa kufanya mlango, nisiamini ya kwamba Mungu huendeleza shughuli zake vivi hivi. Nisingeendeleza zangu, wewe usingeendeleza zako. Yesu hakuwa pale Kalvari kusudi aseme tu, vema sasa labda watu watanisikitikia kwa kuwa nimekuja, nimeenda duniani na kuchukua mfano wa mwili, nao kweli wataokoka, labda kama wakiona jinsi nitakavyokufa kwa huzuni. Mungu hakufanya jambo hilo. Yesu alikufa kwa kusudi moja, na hilo lilikuwa ni kuwaokoa wale Mungu aliotangulia kujua wangeokoka. Hiyo ni kweli. Mungu alijua kutakuweko na mtu atakayeokoka, na ilibidi kuwe na matayarisho ama ifanywe njia wapate kuokolewa. Kama haukuweko wokovu, usingewezekana. Kwa hiyo Mungu akitangulia kujua ya kwamba watu wangeokoka, akijua hao walikuwa ni nani, ilimbidi kufanya mpango. Sasa ungeniambia ndugu Branham, basi Mungu anajua ni nani hasa atakayeokolewa kweli? Vema, kwa nini linasema yeye hapendi mtu yeyote apotee? Hapendi. Yeye hapendi mtu yeyote apotee, mbali kwamba wote waifikie toba. Lakini kusudi awe Mungu, yeye hana budi kujua ni nani atakayefanya hivyo. La sivyo, yeye hakuwa Mungu. Maana yeye ni mwenye nguvu zote. Yeye anaenea kila mahali. Yeye ana nguvu zote. Anajua kila kitu. Yeye yuko kila mahali na yuna nguvu zote. Kwa hiyo akutangulia kujua, uangalia nyuma na kusema ya kwamba yeye alitangulia kuona jambo hili na alijua. Hiyo ndiyo sababu yeye angeweza kujua mwisho ulikuwa nini tangu mwanzo. Na kwa hiyo atukijua ya kwamba siku hizi zote za ajabu ambazo tunaishi sasa, na akusimama na kushuhudia na kuona mambo tunayoona sasa, ilimbidi Mungu kufanya matayarisho kwa ajili ya jambo hilo. Kwa juzi nilishangaa sana, mwanamke mdogo alikuja chukwani mali pale akubwa hapa dola laki tatu pale, naye alikuwa amejipodoa kidogo usoni, akasema pale, akaanza kutetemeka. Nikasema, wewe ni Mlutheri kwa Roho Mtakatifu? Akasema, naam Bwana. Ndipo nikasema, uko hapa upate kuombewa, na sababu ya wewe kutembea jinsi unavyotembea, magoti yako mawili yalikuwa yamevunjwa. Nikasema jambo hilo lilisababishwa na ajali ya motokaa, na motokaa uliokuwa unaendesha miaka mine iliyopita. Akasema, hiyo ni kweli. Akasema, daktari wako ni jamaa mdogo fupi mwenye upara na anavaa miwani. Akasema, hiyo ni kweli. Nami nikasema, yeye anakutibu kwa sababu magotini mfupa umeambukizwa, na hata nyama za mfupa huo zinaoza. Mwanamke akasema, hiyo ni kweli. Kisha akasema, kuna tumaini lolote kwangu? Nikasema, hiyo inategemea utakavyomjia Bwana Yesu. Nikasema, akasema, waweza kunisaidia? Nikasema, la mama, hakuna mtu anayeweza kukusaidia sasa, bali inakubidi kujisaidia mwenyewe kwa baraka alizotoa Mungu kwa ajili yako. Naye akasema, sasa naamini kwa moyo wangu wote. Nikasema, Bwana alikuponya dada. Ni Bwana hasema hivi, umeponywa. Akasema, Bwana Branham, siyaweza kupiga magoti. Akasema, kwa muda wa miaka mine, huku analia, amesimama pale, akisugua mikono yake, na kusanyiko kubwa la watu wanalia, wakimwangalia, Luther wa Presbyter. Hivyo nikasema, mbona usishuke uende madhabahuni na kupiga magoti? Akasema, hebu nipige magoti papa ambapo nimeponywa. Hakuwa amesogeza miguu yake, mbali alijua ameponywa. Kitu fulani kilichukia, naona alijua jambo hilo, hapakuwepo na kukisia kokote. Akasema, piga magoti. Na kwa mara ya kwanza katika miaka mine, huku magoti yote mawili yamevunjika na ganzi yamefanywa mifupa imeshikamana, mwanamke huyo kama kijana mwanamke alipiga magoti, huku majuzi yanatirika mashafuni mwake, akainua mikono yake kwa Mungu. Pema aliruka moja kwa moja kutoka mahali pale kwa urahisi tu kama msichana mdogo, na akachuchumia akatoka jukwani. Ilikuwa ni nini? Mungu alifanya njia kwa ajili ya jambo hilo. Sasa yeye aliwatuma madaktari, ni kweli, na madaktari ni sawa, na walikuwa wamefanya yote walioweza, lakini Mungu alikuwa amefanya mlango. Jambo hilo hilo, naona, baada ya madaktari kushindwa katika njia yake, njia ya Mungu iko juu zaidi ya njia yetu. Ni jambo la ajabu jinsi gani. Sasa kuwazia usiku leo ya kwamba wewe na mimi tufikiri, hatutaki kufikiri jambo hilo, bali kweli tumepata malezi ya kilimwengu, tuseme kama nguruwe. Na usiku wa leo tumekuwa watakatifu, jambo fulani lilipaswa kufanywa. Sasa tusingeweza kwenda mbinguni kama nguruwe, ingetubidi kwenda mbinguni kama watakatifu. Kwa hiyo ilibidi kufanya matayarisho kwa ajili ya jambo hili. Na Mungu alichua jambo hilo vizuri sana katika Agano la Kale, kule nyuma katika kitabu cha Hesabu yapata sura ya 20 na katika Kutoka 36:32, nasi tunaona ya kwamba kwenye siku ya upatanisho, Mungu katika mifano akitoa kivuli cha yale angefanya katika utimilivu wa mfano atakapokuja, ambao ulikuwa ni Kristo. Na kuhani mkuu aliamriwa kuchukua mbuzi wawili, mbuzi wadogo, na kuwapeleka wawe upatanisho, sadaka na fahali kwa ajili ya jamaa yake mwenyewe. Na wengi wenu enyi wasomaji hapa na wasomaji wa Biblia mnajua jinsi tu ule upatanisho ulivyokuwa. Lakini basi mbuzi mmoja ilibidi kura ifanywe, na kura ikamwangukia mbuzi mmoja, ikafa. Halafu damu ya mbuzi huyo ikawekwa juu ya yule mbuzi mwingine, huku mikono ya kuhani mkuu akikiri dhambi za watu juu ya mbuzi aliye hai. Ndipo mtu aliyestahili alimchukua huyo mbuzi aliye hai chini ya mkono wake, akaenda zake jangwani, ambapo huyo mbuzi ingembidi kuangamia na kuenda mahali pa upweke, mahali pa mbali. Hapana tena katika hali hiyo kurudi kwenye jamaa yake tena, bali atatengwa milele akiziondolea mbali dhambi za watu. Sasa najua wanachuoni wengi labda wameketi hapa, na hasa sana kwa sabato. Wao husema ya kwamba mbuzi mmoja alikuwa ni Kristo na huyo mwingine alikuwa ni Ibilisi. Sasa ndugu, sina budi kukubaliana kidogo na jambo hilo. Hatuwezi kumtolea Ibilisi sadaka. Mbuzi hao wawili walimwakilisha Kristo. Wote wawili walikuwa Kristo. Kristo ni nini tu? Yeye alimwaga damu kwa ajili ya dhambi zetu, kisha akachukua yeye mwenyewe akasiondolea mbali. Ibilisi hawezi kuzichukua dhambi zangu. Kristo ndiye mwenye kuzichukua dhambi zetu. Fahamu jambo hilo, ndipo imani yako haitasogea. Kristo ndiye mwenye kuzibeba dhambi zetu na dhambi za ulimwengu. Kristo ndiye yule mnyama aliyekuwa anakufa msalabani. Sikilizeni, mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na mifano pekee tulikuwa tukipata sehemu ya faida, tukijua ya kwamba utimilivu wa mfano utakuja siku moja. Kwani alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia? Maana Mungu alijua katika nia yake jinsi mambo hayo yangekuwa, na jinsi kanisa lingekuwa, na jinsi kila kitu kingekuwa, naye akanena neno. Na wakati Mungu anaponena neno ni kama tu limetimia. Kwa hiyo yeye alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mnaliona? Unapofikia jambo hilo sasa, na kuacha imani yako itulie kwa uchaji, si juu ya mwanadamu, si juu ya theolojia za mwanadamu, si juu ya madhehebu ya kanisa, hata yawe mazuri jinsi gani, hata mtu huyu awe mzuri namna gani. Hebu imani yako itulie pekee juu ya kazi za Kristo zilizomalizika pale Kalvari kwa ajili ya dhambi na wokovu pia. Unaona jambo hilo? Angalia, Kristo alikuja, naye alikuwa mnyama aliyekuwa anakufa, kwa maana alikuwa tayari katika mfano amechinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Unaliona? Mungu alinena jambo hilo na kusema ingekuwa hivyo. Kwa hiyo wakati Mungu anaponena, inathibitishwa milele mbinguni. Neno lile, hapo ndipo unapopaswa kuwa na imani. Kama unaamini hili kuwa ni neno la milele la Mungu, neno lisilo badilika, basi kila kanuni iliyonenwa katika neno la Mungu ni mbegu, na kila jambo ambalo Mungu amenena katika neno tayari limethibitishwa utukufuni na limetolewa kwako kulitendea kazi. Kwa hiyo usiogope kuchukua sehemu yoyote ya neno la Mungu la milele ilo barikiwa na kulitia nanga moyoni mwako. Sasa halina budi kuwa katika udongo. Sasa kwa mfano, lichukue chembe ya ngano na kuiweka kwenye jiwe jepesi la mbluu ama kitu kama hicho, labda haitakuwa kwa sababu ni udongo mbaya. Lakini kama ikiingia katika udongo mzuri wa juu mweusi na wenye rotuba, kwa hakika itakuwa kama ilivyowekwa mle ndani. Na wakati neno hili hapa sasa, neno la Mungu linapoingia kwenye moyo uliojaa imani, hana budi kukua, hana budi kushikilia. Hiyo ndiyo sababu yule mwanamke aliyesimama pale huko, miguu yote imejaa chumvi namna hiyo kutoka kwa yale mashepo na kule kuvunjika kwa magoti, ambapo yote mawili yalikuwa yamepondwa na mifupa ikaoza kwa ugonjwa na pia nyama. Hakuhofu kupiga magoti yake. Kwa ajili gani? Neno lilikuwa limeingia kwa imani, linachipuka. Munalipata?
Mungu,
kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, alisema ya kwamba Kristo angekuwa hapa, naye angeuawa afe asiye na hatia kwa ajili ya wenye hatia. Na wakati Mungu aliponena jambo hilo, ilikuwa tayari limethibitishwa wakati Mungu aliponena. Sasa kabla halijakuwa neno, inabidi kuwa wazo, kwa maana neno ni wazo lililotamkwa. Alafu kama Mungu katika nia yake aliona mambo haya, alafu yakawa katika nia yake, alafu akayanena, nayo ni kama tu yamemalizika wakati Mungu anaponena, maana yeye hawezi kukosea wala hawezi kufanya jambo lingine. Alafu nia ya Mungu, kama Mungu aliwapokea wenye dhambi kule nyuma katika msingi wa kukubali sadaka ya kuteketezwa, sadaka iliyotolewa, hana budi kufanya jambo lile lile leo, la sivyo yeye alikosea alipomchukua mwanadamu wa kwanza kwa msingi huo. Kama Mungu aliwaponya wagonjwa kule nyuma juu ya msingi wa damu iliyomwagika ya nyama juu ya msingi wa upatanisho, yeye hana budi kufanya jambo lile lile leo, la sivyo alikosea alipomponya huyo mtu wa kwanza. Unaona? Yeye hawezi kubadilika. Sisi hukua, tunakomaa, tunaona mambo mazuri zaidi, tunazungumza juu ya mambo mazuri zaidi, tunavaa nguo bora zaidi, tunaendesha motokaa nzuri zaidi, tunaendelea. Lakini Mungu hawezi kuendelea katika njia hiyo, kwa maana alikuwa mkamilifu kwanza. Na ukamilifu hawezi kuendelea tena, ni mkamilifu tayari. Amina. Kwa hiyo, haimbidi yeye kusema, vema humo ni wakati tofauti, tuna mawazo bora zaidi sana, kama ndivyo ilivyo, yeye hawezi kuwa Mungu. Kwa hiyo, kama yeye ni Mungu, yale alionena kule nyuma, hana budi kudumu nayo, kwa maana yeye alikuwa mkamilivu, huko na ni mkamilivu sasa. Unaona jambo hilo? Basi yeye hawezi kuendelea, hawezi, vema, inamaanisha hawezi kuyafanya mambo yawe mazuri zaidi. Kufanya nini hii ndogo, kusema hii ingekuwa nzuri zaidi. Nasema na yule mwanakondoo wa zamani, na mwanakondoo huyu je, huyo alikuwa ni mfano kungojea huo, naye alisema ulikuwa ni mfano. Yalina habari za mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu hapo mwanzo. Nitaweka wadui dhidi ya mzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Alafu kungojea huo utimilivu wa wakati uje, Mungu alifanya upatanisho wa damu kwa damu hiyo mwagwe ya mwanakondoo, akielekeza yeye alitoa jambo lile kupitia kwa mwezi usiku ukiwa mfano wa jua mchana, mwezi ukiwa ni kivuli cha jua, ama jua likiangaza juu ya mwezi likifanya kivuli.
Is husband and wife.
Mwezi na jua ni mume na mke. Na wakati jua limeondoka, linatupa nuru yake kwenye mwezi, kusudi utupe nuru kidogo mpaka jua itakapokuja. Na wakati inapokuja, mwezi ufifia. Kristo, jua ambaye ameenda utukufuni, kiliangazia kanisa kwa nuru ya namna ile ile aliyoangaza alipokuwa hapa, na kanisa ni nuru ya ulimwengu mpaka Yesu atakapokuja, kisha yote iunganike pamoja, kama vile nuru ya mwezi na nuru ya jua inavyokuwa nuru moja wakati zinapounganika pamoja. Na wakati Kristo na kanisa lake watakapounganika kwenye ule utawala wa miaka elfu, wataunganika katika moja.
And today, ye
na leo, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Katika uwepo wake, asipokuwepo, hasa, yeye anakupa nuru ya kuangazia anapokuwa hapa. Mambo yote ya kale, mambo yote ya dunia ni mfano wa yake mbinguni. Hata buibui, na mijuzi, na nyoka, na kadhalika, ni mifano tu ya pepo wachafu, wakirudisha nuru yao. Wani kanza ikaitwa kansa, kwa sababu ina mfano wa kaa. Nalo neno kanza maana yake ni kaa. Sasa mnaona, mambo haya yote ambayo ni mifano na vivuli. Kwa hiyo yule mbuzi wazazeli aliyepelekwa nyikani katika mahali pa upweke, akatengwa na wenyeji wenzake, akizibeba dhambi za watu juu ya kichwa chake. Alikuwa ni mfano wa Kristo akitenganishwa na Mungu na kutoka katika uwepo wake, naye akazibeba dhambi zetu hata kuzimu. Na kule Mungu hangemtoa. Daudi alisema, sitamtoa mtakatifu wangu auone uharibifu, wala si kuachia kusimu nafsi yake. Na katika siku ya tatu alifuka tena tupate kuhesabiwa haki, bali yeye alikuwa mfano wa mbuzi yule Azazeli, na pia yule mbuzi wa sadaka ya dhambi. Mungu akifanya matayarisho na njia iliyoandaliwa, Mungu daima hufanya mlango wa kutokea. Kila wakati magonjwa hutusukumia pembeni, shetani hukufinyia mahali fulani. Unapokuwa Mkristo, labda umekuwa mcheza karata. Mnaliona? Karata ziko mezani. Endelea Johana, unajua iko ndani yako. Shetani yuko hapo kukujaribu, lakini Mungu katika ya kila wakati atafanya mlango wa kutokea, iwapo tu utaukubali tu. Labda umekuwa mlevi na glasi iko chini ya pua lako. Nani? Endelea Yohana. Sasa kama unataka kusikiliza sauti hiyo, utaenda moja kwa moja kwenye matapiko yako tena. Lakini Mungu daima yuko. Elekeza nia yako mbinguni na uangalie Calvary na useme, Roho Mtakatifu aliyebarikiwa, njoo kwangu, nina haja. Tazama kitakachotukia. Mungu atafanya mlango wa kutokea kila wakati, kwa sababu atafanya. Mungu daima amefanya jambo hilo. Na sasa angalia, kabla ya kuangamizwa kwa ulimwengu, wakati watu walipokuwa wenye dhambi, na watu walikuwa wenye dhambi ulimwenguni, Mungu alifanya mlango wa kutokea kwa ajili ya wale wanaotaka kutokea kwake. Mungu aliagiza safina ijengwe, itayarishwe. Nuhu alijenga safina hii kwa ajili ya kutayarisha safina hii kwa kutayarisha mlango. Sikilizeni, kutoka kwa ajili ya mlango wa kutokea. Amen. Asira ya hukumu ya Mungu ilikuwa ikilundikana mbinguni kumwagwa juu ya taifa lenye dhambi na watu wenye dhambi ambao waliukataa, na wenye shingo ngumu wasiotii amri za Mungu. Wakati wote asira hii ilipokuwa ikilundikana mbinguni kumwagwa juu ya watu katika hukumu, Mungu mwenyewe, Mungu mwenye rehema, alifanya mlango wa kutokea kwa ajili ya wale waliotaka kutokea mle. Mlango wa kutokea. Sasa tumekuja kwenye mahali tena ambapo hukumu zinalundikana. Na kama siku hiyo, kabla ya ile gharika, jinsi ilivyo zaidi sana leo, wakati mwisho wa historia ya wakati wa mwisho wa historia ya mataifa, na ilikuwa ikifikia upeo wake, ni zaidi sana vipi hasira ya Mungu juu ya mamilioni ya watu wengi zaidi ikilundikana pamoja, mpaka dhambi imejaa ulimwenguni, mpaka inapepesuka kama mlevi anaye yumba yumba akienda zake nyumbani kabla. Tayari imepita mwezi na nyota, hata imefikia vazi la Jehova wa Sabato. Alafu na yumba yumba chini ya mzigo wa nadharia zake mwenyewe za kujibunia, za kujilinda, za biolojia zake wenyewe. Wamechukua amri za Mungu na kuzitangua kwa kufundisha mapokeo yao ya wanadamu, wakipenda sifa za wanadamu kuliko sifa za Mungu. Walimu wetu walikuwa wamekuwa wa fugufugu na kuliweka juu ya kujiunga na kanisa na kusema, hilo ni sawa mradi tu wewe ni mfuasi wa kanisa. Sahau tu jambo hilo. Lakini ndugu, Mungu alifanya mlango wa kutokea, nawe itakubidi kuja kwa masharti ya Mungu, na hiyo ni kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu. Hakuna msingi mwingine uliowekwa ila ule ambao tayari umewekwa hakuna mwingine. Kujenga juu ya msingi mwingine wowote ni kama magugu na matope, mafuriko yatauchukua na anguko lake litakuwa kubwa. Lakini Yesu alisema, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Yeye alijenga hilo juu ya nini? Juu ya kweli iliyofunuliwa kiroho ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Watu wanena mimi mwana wa Adamu ni nani? Wengine wanena Elia, na wengine unena Musa, na wengine unena Yohana Mbatizaji na kadhalika. Lakini nani mwanena mimi kuwa ni nani? Bila kusita sita, bila kuchukua sekunde moja. Sikiliza wewe mwenye dambi, hivyo ndivyo unavyolipokea. Yeye alikuwa pamoja naye, alijua yeye alikuwa ni nani. Alafu kabla hajaweza kufikiri mara mbili, Roho Mtakatifu alimshika akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe heri wewe Simoni, Simoni Bariona, kwa kuwa mwanadamu hakukufunulia hili. Udhahiri kutoka kwenye teolojia ya mtu fulani, wewe hukutoka nayo kwenye seminari, lakini Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Riko naweza kuja na atomiki naweza kuanguka na kila kitu, bali yeye aliye salama katika Kristo atapanda juu ya tufani za atomiki, jinsi Nuhu alivyofanya tufani za gharika salama kwenye safari. Hebu imani yako ingie ndani ya kitu hicho mara moja, uone kitakachotukia juu ya mwamba wenye imara wa Mungu. Juu ya hiyo mifano, Mungu hufanya mlango wa kutokea kila wakati. Anabudi kufanya mlango wa kutokea. Ujapo wakati wa dharura, Mungu ni Mungu. Jehova Jireh maana yake ni Bwana atajipatia sadaka. Kwa maana Bwana atajifanyia njia ya kuepukia. Mungu anaweza kujipatia kwa sababu yeye ni muumba.
And God once for all at Calvary.
Na Mungu mara moja tu pale Calvary. Amina. Pale. Wakati mweka. Wa mbinguni. Wakati majeshi yote ya pepo walitetemeka. Na wakati dunia ilitetemeka kwa wasiwasi na kutikisika na kutikisa kaburi. Hata jua lilishikwa na msukosuko na kulinginia kule nyuma na kugeuka ikawa giza. Wakati mwezi na nyota ilitikisika zikatoka mahali pao, wale waliokombolewa kwa nyakati zote na katika nyakati zote watakuja, wataitambua saa hiyo. Wakati mwana wa Mungu alipokufa pale, alinyang'anya shetani kila nguvu, hata mauti na kuzimu, kaburi na wale wote viliwezwa pale Kalvari. Wakati alipolipa ile gharama iliyo kubwa sana, na wakati mwanakondoo alipofufuka na dhambi ikawekwa juu yake, yeye alikuwa ndiye mbeba dhambi, akazipeleka kuzimuni zilikokaa. Ndipo Mungu akamfufua katika siku ya tatu, na kwa kuamini jambo hilo tunahesabiwa haki kwa imani katika msingi wa damu iliyomwagwa ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Mungu akifanya mlango wa kutokea. Ndugu, unapona hilo. Sikia gari la kubebea wagonjwa likitoa sauti kila unaposikia moja, ni alama ya kwamba unaelekea kwenye njia hiyo. Kila unapopitia kaburini, ni alama unaelekea kwenye njia hiyo. Kila wakati kunyanzi inapotokea usoni na unyale wenye mvi kichwani, ni alama unaelekea njia hiyo. Si ajabu basi Paulo angeweza kusema akiwa na lile tumaini halisi lilo imara na kuimarishwa ndani yake namna hii. Imani, wakati alipofikia mwisho wa safari yake, alisema, nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana hakimu mwenye haki atanipa siku ile, si mimi tu, bali na watu wote wanaopenda kutokea kwake. Bwana, wewe chukiza na choshwa na maisha haya kale na utapenda akule kwa Bwana Yesu zaidi ya unavyopenda chakula chako mezani ama mkeo ama watoto wako, basi umewekewa taji. Si taji, taji ya dhahabu kuwekwa kichwani mwako, bali ni mwili usiopata maumivu ule uliotiwa taji ya utukufu wa Mungu, uliotiwa taji ya kutopatikana na mauti kwa Yesu Kristo. Hiyo ndiyo uliowekewa, ambayo Bwana hakimu mwenye haki atakupa siku ile. Hiyo ndiyo siku tunayoita rajia. Mungu amefanya mlango wa kutokea kwa ajili ya kila mmoja wetu. Bila shaka amefanya mlango. Wakati nabii Danieli mtoto wa Mungu alipotupwa kwenye tundu la simba, kulikuwa na wakati ambapo Danieli akiwa mwaminifu alifungua madirisha yake, wala hakuhofu aliyosema mfalme. Na wakati yule akaomba bila kujali tangazo lilotolewa, Danieli aliomba hata hivyo, huku ameelekeza uso wake Yerusalemu na kuomba. Kama watu walielekeza nyuso zao Yerusalemu na kuomba, mji ambamo dhabihu ya kuteketezwa ilitolewa. Hiyo ndiyo sababu Danieli aliangalia upande huo na kuomba, kwa maana Bwana tayari alikuwa amesema, watu wakiwa katika shida wakati wote na kukabili mahali hapa patakatifu na kuomba, basi usikie, nitasikia kutoka mbinguni, wakati Sulemani alipoiweka hekalu hapa. Hiyo ndiyo sababu Yona alikuwa na imani aliyokuwa nayo wakati mwani umejizungushia shingoni mwake, huku anasimama katika matapiko katika tumbo la samaki mkubwa kule chini kwenye kilindi cha bahari, katika bahari yenye tufani. Yalisema huo ni ubatili na wa uongo, lakini itusama tena na kukabili hekalu lako takatifu Mungu. Mungu alifanya jambo fulani, alimfanyia Yona mlango wa kutokea. Alichofanya hakuna ajuaye. Hiyo ni siri ya Mungu mwenyewe. Lakini haidhuru ni wapi ilikuwa, haiwezekani. Mungu anaweza. Anaweza kubadilisha hali, jamaa. Anaweza kufanya yasiyowezekana yawezekana. Na si kuwezekana tu, bali anaweza kuyafanya kitu halisi. Watu wanapo liamini neno la Mungu na kukubali njia iliyoandaliwa ambayo Mungu amewandalia mwanadamu. Mungu alifanya jambo fulani, huenda aliweka hema la chini kule, sijui alichofanya akatumba la samaki huyo, bali alimweka Yona kule kwa siku tatu na mchana na usiku, kama mfano usangekaa bila oksijeni katika tumbo la ardhi, na kwenye siku ya tatu atatoka tena. Ilikuwa ni mfano. Yeye alifanya mlango wa kutokea. Daima atafanya hivyo. Wakati Danieli aliposimama pale na simba wanakuja, wanakimbilia, hapakuwepo na woga katika moyo wa huyo mtakatifu mzee. Bali alisimama pale, naye Mungu hakuwa amemaliza kazi naye. Na kabla tu simba hawajamrukia, malaika wakawaangazia mbele yao, hapana shaka bali ni nuru ile ile ng'aayo iliyomtokea Sauli wa Tariso akienda zake Damaski. Nuru kuu ilimlika, na wakaangalia, wala hakujua iliyokuwa ya natendeka. Ndipo Sauli akaangua kutoka kwenye farasi wake. Ndipo Sauli akaanza kutoka kwenye ile nuru ikisema, Sauli, Sauli, mbona unaniudi? Akasema, ni nani Bwana? Akasema, mimi Yesu unayaniudi. Ilikuwa ni watoto wa Ibrania waliokuwa waaminivu kwa ahadi ya Mungu, waliokaa kule kwenye ile tanuru ya moto, ama Babeli hasa, wakienda kwenye tanuru ya moto. Hatua moja kati yao na mauti. Ni kiasi gani jambo hilo inaweza kuwa kwa watu hapa usiku huu? Inaweza kuwa ni siku moja kati yako na utengano wa milele. Utafanya uamuzi wako sasa. Mlango umewekwa kwa ajili yako kama utaukubali. Hatua moja. Yonathani akamwambia Daudi walipotupa mshale, hatua moja kati ya mimi na mauti. Hatua moja kati yao na mauti. Lakini katika wakati huo muhimu sana, Mungu aliandaa mlango wa kutokea, naye akamtuma Bwana Yesu Kristo katika tanuru hiyo ya moto, naye akaweka huo moto mbali nao. Ilikuwa Enoko aliyedai ya kwamba alitembea na Mungu kwa miaka 500 na alikuwa na ushuhuda, alimpendeza Mungu. Alikuwa na imani ya kwamba asingeona mauti. Mungu angewezaje kufanya jambo hilo? Hakukuweko na hata neno katika siku hizo kumwinua juu, bali Mungu alifanya njia kugeuzwa ambako kulimchukua Enoko kutoka duniani hadi utukufuni bila kuona mauti. Ilikuwa ni Eliya aliyevuka bahari ama mto wa Yordani siku hiyo kwa kuigawanya kutoka upande mmoja hadi mwingine. Wakati Eliya alipokuwa tayari kwenda mbinguni bila kufa, Mungu ndiye aliyemfanyia njia. Si ndege, bali yeye alituma gari la moto lililovutwa na farasi wa moto. Mungu alimwandalia njia katika dakika moja, njia ya kuepukia kutoka mautini. Ilikuwa ni Musa, ninaamini, aliyewafuata wana wa Israeli, ama aliyewaongoza kufuata ile nuru, ile nguzo ya moto kupitia jangwani. Ilikuwa ni Musa aliyevumilia mpaka mwisho. Ilikuwa ni Musa mwenye umri wa miaka 120 baada ya miaka 80 ya kumtumikia Mungu, aliyesimama juu ya mlima na kuangalia kwenye nchi ya ahadi, huko majozi yanatiririka mashavuni mwake, ya mzee mwenye umri wa miaka 120. Alikuwa amepitia kwenye viwanja vya miiba, alikuwa amepitia kwenye maji yenye kilindi, alikuwa amenywa kikombe cha uchungu, kikombe cha siki na hofu. Alikuwa na watu wasiotii kama chungaji wao. Alikuwa anaongoza kutoka mahali mahali na kumumilia kunguniko yao, na akajitupa kwenye pengo na kusema, Mungu nitwae mimi kabla hujawatoa. Ilikuwa ni Musa aliyesimama pale kama mzee, akijua ya kwamba kwa kila hali alikuwa ni mfano wa Kristo, akijua kwa vyovyote, kwa njia fulani, Mungu hakika angamchukua, maana ilimbidi kuinua tena kama mfano wa Kristo. Yeye alizaliwa kama nabii, kama Kristo, na si nabii tu, bali kiongozi na kadhalika. Alifichwa kwenye manyasi, na vivyo hivyo Kristo alipelekwa Misri. Yeye alikuwa mtu wa sheria kama Kristo alivyokuwa kwa mlima wa Mizeituni, ambaye aliishi kutoka Sinai. Kwa kila hali yeye alikuwa mfano wa Kristo, na wakati alipokuwa mzee na mauti yamemkazia macho, yeye angewezaje kuleta ufufuo? Lakini wakati ule muhimu sana ulipowadia, Mungu aliandaa njia. Wakati pumzi ilipokuwa inaondoka na kugumia kooni mwake, aliangalia huu hapa ule mwamba umesimama karibu naye. Mungu aliandaa mwamba ambao ulikuwa ni Kristo Yesu, ambaye alikuwa jangwani. Musa alistahimili ule mwamba. Mungu, nipe neema kuvumilia jambo lile, na wakati pumzi ya maisha yangu inavuta kutoka kwenye mwili huu, nijalie niuone ule mwamba amesimama pale. Akasimama juu ya ule mwamba, na malaika wakaja akamchukua. Miaka 800 baadaye, yeye alikuwa amesimama kule Palestina pamoja na Eliya, amesimama pale akizungumza na Yesu kabla ya ule msalaba. Mungu alifanya mlango wa kutokea. Mambo mawili yaliyo makubwa sana katika Agano la Kale ninayoweza kuona katika unabii, mafarakano mawili makubwa yalikuwa haya. Watu walikuwa waliutazamia wakati ambao Masihi angekuja. Alafu baada ya Masihi kuja, waliutazamia wakati ambao Roho Mtakatifu angekuja. Hatimaye katika wakati ufaao, mifano yote kule nyuma ambayo walikuwa nayo kupitia kwa manabii na kila kitu, mifano yote na upatanisho waliokuwa nayo, hatimaye Masihi akaja, na ilikwisha, kwa maana Mungu alikuwa amesema hivyo. Ndipo akautazamia wakati wa kanisa kuu na lenye utukufu, ambalo lingekuwa bila waa wala kunyanzi, ambalo lingeangaza duniani kama nyota. Wao waliotazamia wakati huo utakuwaje? Yeye alikuwa amekufa kwa muda wa siku 3 usiku na mchana, akafuka tena, akawatokea watu 500 kisha akapaa mbinguni, na aliwaacha duniani hapa peke yao. Ili ingekuwa ni kanisa tukufu namna gani wakati kiongozi wao alikuwa ameondoka? Mungu aliahidi kanisa lingekuwaje nuru ambayo ingeng'aa mahali pake baada ya yeye kuondoka. Wakati aliposema pale, muda kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali nyinyi mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Mama nifanyayo mimi, nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili, ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Wanawezaje kufanya jambo hilo huko Kristo hayuko pamoja nao? Wangewezaje kufanya jambo hilo wakati Mungu aliwapa ahadi? Lakini angalia, Mungu aliandaa Pentekoste wakati wa Mtakatifu mwenyewe alishuka na kuchukua mwili wa binadamu baada ya wao kufishwa kwa upatanisho wa Bwana Yesu Kristo, naye Roho Mtakatifu akatoa mamlaka juu ya mtu huyo na kumtuma na ishara na maajabu na miujiza ikafuata. Mungu aliandaa njia, wasingeweza kufanya jambo hilo wao wenyewe. Wao walikuwa ni wanadamu kama mimi na wewe. Ingewezaje kufanya jambo hilo? Usingeweza. Lakini Mungu aliandaa njia ya kuepukia. Wakati walipokuwa katika chumba cha juu, wakifikiri watu wangewafanyia mza, wakifikiri wangekuwa hiki kile ama kinginecho, walikuwa wamefunga madirisha yote na milango imefungwa. Wangefanyaje jambo hilo? Walikuwa waoga, hawakuwa na uti wa mgongo. Walikuwa na uti mtamanifu wa kuku, wala si uti halisi wa mgongo wa Roho Mtakatifu. Walikuwa wamefunga milango, walikuwa wanaogopa. Wao waliogopa kutoka nje na kukabiliana na umma. Ungewezaje kufanya jambo hilo? Lakini Mungu alituma Pentekoste, ubatizo wa Roho Mtakatifu, kwa ghafla wakafungua madirisha na milango, nao wakaenda sawa mitani. Mungu aliahidi. Mungu anapoahidi, Mungu atatimiza neno lake. Yeye atafanya mlango wa kutokea. Yeye kamwe hata waachilia mjaribiwe zaidi ya kitu chochote ambacho asingefanya mlango wa kutokea kwa ajili yenu. Atafanya hivyo. Sisi hapa tumeishi tukipitia yenye huzuni, yenye mawingu, yenye mvua. Kanisa liko nusu ndani na nusu nje. Hawajui wanavyoweza kufanya jambo hili na wanaweza kufanya nini. Wao hawakuwa na nuru. Nabii alisema itakuwa nuru wakati wa jioni. Inawezaje kuwa? Tuna kanisa katika siku hii, kanisa hilo tukufu litakalokuwa hapa duniani wakati Yesu ajapo na kulichukua kanisa tukufu, tunapokea mvua ya vuli kule kumagiwa. Sema na dubu ya Roho Mtakatifu anakuja duniani na inaenea katika kila taifa, na mioto ya ufufuo inawaka juu ya kila kilima, katika Uchina, Japani, kutoka Korea, Afrika, yenye giza na kila mahali. Roho Mtakatifu anamwaga juu ya watu. Mungu alifanya mlango. Macho yangu mapofu yaliponywaje, Mungu alifanya mlango. Haleluya. Na Bwana yeye daima atafanya mlango. Na kwa nyinyi hapa mlio duniani leo, ninyi mnaongoja ile faraja, ninyi ambao ni wasafiri na wageni, iweni kama Daudi. Daudi alikuwa anaenda vitani, yeye hakuenda amefadhaika, yeye hakuenda na alama nusu nusu, hakuenda akifikiri labda itafanya jambo hilo. Bali alingoja kwenye vijiti vya Farusadi mpaka baada ya kitambo kidogo ikawa kimya kabisa, hamna kitu kinachosogea. Baada ya muda kidogo huku nyuma kabisa, akasikia majani yakianza sauti ikazidi kwa kuwa kubwa kubwa kubwa. Baada ya kitambo kidogo uvumi mkubwa wa upepo ukamtangulia. Alijua huyo alikuwa ni Mungu na jeshi takatifu la malaika likimtangulia, naye akachukua panga wake na kuingia vitani. Haka mfuku za adui. Ndugu, usinuke na kufikiria jambo fulani wakati hauko tayari kwenda bado. Mama, ona ya kwamba siku jiunga na kanisa, siku peana mikono na mhubiri, wala siku batizwa katika maji, bali ni kukubali dhabihu iliyotolewa na Mungu Yesu Kristo kama mtu ndani ya moyo wako. Roho Mtakatifu atakutangulia kama upepo uendao kazi, akiondolea mbali kila kitu. Amina. Jambo hilo hilo. Alafu moyo wa Kristo, ninyi mlio njiani, iweni watu wacha Mungu halisi. kwa utatokea hapa karibuni na sana mtani mkubwa wa hema ninaweza kuona tu kweli unataka kufanya nini jaribishe mwenyewe hapa simda mfupi uliopita kule katika mikoa ya kusini kulikuwa na watu waliokuwa wanaenda na kununua watumwa na kadhalika imetukia tu kwamba nakumbuka hadithi hii ndogo walipokuwa wakipita wakinunua watumwa wangeona maskini jamaa huyo alikuwa amepigwa wao walichukia kuiacha nchi yao na walijua hawatarudi wanigro ni jambo la kusikitisha jinsi walivyotendwa siku moja ikawa kwamba waliona jamaa mmoja mdogo aliyekuwa amerudisha mabega ya kinyuma haikuwa lazimu kumpiga la bwana wanunuzi fulani wakapita pale akasema hebu ni mnunue mtumwa yule akasema hauzwi akasema vema kwa nini kitu gani kinamfanya awe tofauti sana yeye ni bosi wa wengine akasema la akasema kitu gani kinamfanya tofauti unampa chakula bora zaidi akasema la yeye anakula pamoja na hao wengine akasema ni kitu gani kinamfanya tofauti hivi akasema ilitokea kwamba nilipata kujua ya kwamba baba yake ndiye mfalme wa hilo kabila. Yeye yuko kwenye inji ya mbali. Angali anatupa mabega yake nyuma. Yeye ni mtu aliyezaliwa kifalme. Baba yake ni mfalme. Ingawa alikuwa mgeni, babake ni mfalme. Bayawe tajiri wa manyumba na mashamba. Yeye anashikilia mali ya ulimwengu mkononi mwake na marijani na almasi na fedha na dhahabu. Makasha yake yamejaa. Yeye ana utajiri usiosemeka. Sisi hawa watu hapa wa maskini tunathibitisho lisilokosea la kufuka kwa Bwana Yesu pamoja na ufufuo ulioenea nchi yote kutoka mahali padogo kama hapa si zaidi ya lile hori la Bethlehem na labda padogo zaidi bali kupitia hapa Mungu ametuma ufufuo mkuu uliowavuta makumi elfu naam hata kufikia mamilioni ukawaingiza katika ufalme wa Mungu. Hivyo nataka kuwa mwenyeji pamoja nasi. Uko tayari usiku huu, ewe mwenye dhambi, kutupa chini kuchochani kwako, kutupa chini maisha yako ya dhambi, na kuyanyosha mabega yako, na kujiunga na kikosi hiki cha jeshi la watu wanaosonga mbele taratibu, tukiamini ya kwamba upatanisho wa Bwana Yesu Kristo utasafisha na dhambi zote. Na tuombe tunapoinamisha vichwa vyetu. Baba yetu wa mbinguni usiku tupo kungoja wewe tuki mtumainia Roho Mtakatifu aliye mkuu wa Mungu kutenda kazi katika wasikizaji hawa na kufanya mambo ya ajabu kwa kuwa sasa hivi tuko tayari tupo karibia akufanya ushirika baba Mungu tunaomba kwamba utanena kwa mioyo ya wenye dhambi usiku wa leo. Ebu waje Bwana, si kwa mamshu hasa, si juu ya hadithi fulani ya kuhuzunisha, bali juu ya neno la kweli la Mungu lisilogoshewa ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu tujalie usiku ya kwamba maneno ya Bwana Yesu katika Yohana 5:24 yatapiga kengele katika kila moyo. Yeye ayasikie maneno yangu na kumwamini yeye alinipeleka ina uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Jalia wengi wapite saa hii kutoka mautini waingie uzimani tunapomngojea Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Na huku vichwa vyenu vimeinamishwa, sijui huku ndada anapocheza kama kila mmoja mkristo katika maombi. Kuna mwanamume mwanamke mvulana ama msichana ambaye angeinua mkono wako kwa Mungu si kwangu na kusema sasa hivi ninainua mkono wangu kukuambia wewe Mungu ninaamini kwamba hukumu iko tayari kuipiga dunia nami niko chini ya laana ya hukumu hii. Sina budi kutenganishwa na Mungu na kanisa na Kristo. Sina budi kuteswa milele katika kuzimu kwa milele. Lakini usiku nina mhisi roho wako akinena nami ya kwamba sina budi kuchaguliwa na Mungu. Kwa maana Yesu alisema hakuna mtu wazaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. Nami ninahisi kuvutwa kwa kipekee moyoni mwangu hata sasa nataka kumkubali Kristo kama mwokozi wangu binafsi. Na Mungu anakuinulia wewe mkono na kusema kwa hili sasa namkubali mwanao Yesu Kristo dhabihu yako iliyotolewa kwa dhambi zangu mbaya na dhambi zenye sifa mbaya. Sasa nainua mkono mikono yangu kwako. Utafanya jambo hilo? Mwanamke ama mwanamume, fulana ama msichana aliye hapa ndani wakati huu, ungeweza kuinua mkono wako na kusema kwa huu sasa nakubali Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wangu. Ninangojea kidogo upate kufanya maamuzi. Inua tu mkono wako. Mungu akubariki mfulana mdogo. Mtu mwingine inua mkono wako useme Mungu akubariki ndugu yangu. Ema, unafanya hivyo kwa Mungu, si kwangu. Watu walioamini walibatizwa na wakaongezwa kanisani, watu 3,000 waliokolewa. Kuna kisima kilichojaa damu, bila shaka utatumbukia sasa kwa imani ukisema Bwana Mungu sasa najiachilia. Lo, nimeenda madhabahuni mara nyingi, nimefanya jambo hili lile, ama nimejiunga na kanisa, nimejaribu kuitoroka ile hasira, lakini usiku huu ninakuja hivi juu ya msingi wa kufa kwake Yesu Kristo kwa ajili yangu. Yeye alikuwa mwanakondoo wa sadaka, yeye alikuwa mbuzi wa Azazeli, alikuwa yote, na katika yeye mimi nimekamilika. Yeye alisubeba dhambi zangu, alichukua mahali pangu pale Kalvari, alichukua mahali pangu chini ya hasira ya Mungu, alichukua mahali pangu chini ya adhabu ya Mungu, alichukua mahali pangu kuzimuni. Na kwangu mimi kuchukua mahali pake mbinguni akufanyika mwana wa Mungu, sasa nakubali msingi huo sasa hivi kama mwenye dhambi naamini. Niweni katika maombi yengi kanisa, wakati mtu fulani anakata kauli kwa ajili ya Bwana, ombeni. Anapoteza kiasi gani? Mawaya yote ya makosa yao. Yahudi, taifa, mtumwa ama aliye huru, mwenye dhambi ama mfuasi wa kanisa, kasisi, daktari, mwanasheria, hata uwe nani, potezeni wa na makosa yako kwa kumwamini Bwana Yesu. Kubali yeye kama mwokozi.
Listen to this verse that we sang quietly now. The dying thief rejoice to see that at the end of the road.
Asikizeni haya hii. Tunapoimba pole pole sasa. Ilimpa kushukuru mwivi mauti. Mwishoni mwa barabara matumaini yote yamekwisha kulitokea chemichemi. Hivi umefikia mwisho usiku wa hiari yako? Sasa Baba wa mbinguni, yote yako mkononi mwako. Mzee na mfulana mdogo waliinua mikono yao ya kwamba walitaka kukupokea huku ile chemchemi imefunguliwa kwa neno. Tunaodhamini ushirika wako Bwana, Roho Mtakatifu. Labda wote ni Wakristo, wote ni salama. Wewe unaijua mioyo yao Bwana. Wenda wamefuka hata mstari ulio kati ya rehema na hukumu. Wasitake tena akuinua mkono wao, ama wasitake tena kuwa na hisi yoyote ya kwamba wewe ungewaita. Ninaomba Baba, kama hivyo ndivyo ilivyo, uturehemu. Unaomba ya kwamba wewe utamwokoa mtu huyu Bwana. Ninaomba jambo hili sasa hivi ndani ya roho yangu. Kengele za furaha za mbingu zinalia, na mvulana huyu mdogo J jinsi ile ile. Tukijua jambo hili ya kwamba Yesu amefanya tamshi hili, yeye ayasikia maneno yangu wa kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, lakini amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hilo neno lako Baba, nasi tunaliamini. Wape furaha ya milele sasa ya kwamba wameukubali uzima wa milele. Tunaomba ya kwamba wewe utayafanya maisha yao yajae furaha na kuzaa matunda na yenye furaha. Atujalie Bwana, wabariki wengine tunapokungojea wewe, katika jina la Yesu tunaomba, amina.